Në prag të së dielës së katërt të Krishmeve, në kuadër të iniciativës 24 orë me Zotin, lançuar nga Këshilli Papnor për ungjillizimin e ri, ashtu si në të gjitha diocezat e mbar botës, edhe dioceza e Sapës me familjet e saj, do të organizojë ditë lutje dhe adhurimi në datat 4 e 5 mars. 24 orë me Zotin është një nismë kjo vendosur nga veta ati shenjt Papa Francesco që nga koha krejshme të vitit 2014 dhe ka për qëllim që ti dedikohet sakramentet të pajtimit. Ju dedikohet të gjithë njerëz dhe vullnet mirë që dëshirojnë të drejtohen adhurimit eukaristik. Në dokumentin Misericordia Vultus, Papa shkruan, nisma 24 orë me Zotin është rritja shpirtërore në të gjitha diocezat. Shumë njerëz janë duke u tërhequr me afër sakramentit të pajtimit. Dhe në mesin e tyre shumë të rinë, të cilët shpesh e gjenë vetën në atë përvoj rrugë për të kthyer ka Zoti, për të jetuar një moment lutje intensive dhe të rizbulojnë kuptimin e jetës së tij. Ne kemi vend përsëri në qendër sakramentin e pajtimit, shkruan Papa, sepse kjo ju mundson për të prekur madhështinë e mëshirës. Ajo do të jetë për çdo njeri burimi i pendimit dhe i paqes së vërtet të brendshme. Adhurimi eukaristik do të mbahet në kapelen e shtëpisë së bamirësisë në Vaudejës, i cili do të fillojë nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 24 të ditës së premte. Nën kujdesin e familjes së Shënkollit, grup mosha të ndryshme dhe grupet e lutjeve do të kenë oraret përcaktuese që të luten, të adhurojnë e të falenderojnë sipas njëjtëve. Por mbi gjitha edhe sipas qëllimeve të nxitura nga viti mëshirës të cilin po jetojmë, të lutem për mëshirën, paqen, faljen dhe pajtimin, si dhe dashurinë vllazërore. Adhurimin eukaristik do ta ndjek herë pas here edhe veti peshvi i Zot Luqian Augustini.